Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Курманбек Бакіеў заяўляе ў Менску пра сваю легітымнасць. У Бішкеку працягваецца пікетаванне беларускага пасольства. 15% выбарцаў ўжо прагаласавалі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Адхілены ад улады прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску, што ён не збіраецца вяртацца ў Кыргызстан у якасці прэзідэнта.
Я не прызнаю сваю адставку, потому што та сторона не выполніла свае ўсловы. Но это не азначаюць, што я не прызнаю адставку і хачу завтра вернуцца прэзідэнтам в Кыргызстан. Нет. Я сразу хочу на этом поставить точку. Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Подробности далее у нашей программы. Министры замежных справ Украины и НАТО домовились про умовы початку передачи отказности за безпеку в Афганистане у руки афганцев, не глядя на недохоп персоналу для подрыхтовки местных сил безпеки. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поведомил про это на прессовой конференции по выниках встречи министров у Таллине.
Our aims in 2010 are clear.
Наши мэты на 2010 год ясные. Перанять инициативу у змаганні с паўстанцами, допомогши афганскому ураду ажыццяўляць уладу и распачать передачу отказности за безпеку Украине у руки афганцев.
Разом с тем Расмуссен зазначил, что не варто спешаться с выводом войска из Афганистана, что процесс передачи отказности будет поступовый и будет залежать от конкретных умов, а не от графику. Злученные Штаты плануют начать вывод своих войск из Афганистана до лета 2011 года. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад прилетів у Кампалу для перемовів з президентом Уганди Йовері Мусевені об іранській ядерній програмі. Уганда, яка уваходить у Раду безпеки ААН, ще не обвестила про свою позицію відносно можливих нових санкцій супроти Ірану. Ахмадінежад прилетів у Уганду з Зімбабве, де вони разом з президентом Робертом Мугабе обвинуватили Захід у тиску на їх країни праз, цитую, незаконні і неоправдані санкції. І Ахмадінежад і Мугабе прийшли до влади у виніку виборів, які супроводжалися гвалтом і шматлікими порушеннями. У виніку серії вибухов сьогодні у Багдаді загинуло якнаймені 58 чоловік і більш за 100 було поранено. Вершиня бомби вибухнула каля шиїцьких мечетів під час п'ятничної молитви. Представник сил безпеки Багдаду обвинувати у вибухах Аль-Каїду, зазначивши, що це була помста за недавнє забойство службами безпеки трьох лідерів цієї терористичної організації. Некалькі тысяч чалавек узяло ўдзел у шэсці з паходнямі ў Ерэване напярэдадні 95-й гадавіны масавых забойстваў армянаў туркамі ў Асманскай імперыі. Шэсці ў памяць ахвяраў разні 1915-17 гадоў было арганізаванае моладзевым крылом нацыяналістычнай партыі «Дашнак Цуцюн». Днём раней Арменія абвясціла прыпыненне працэсу ратыфікацыі пагаднення аб нармалізацыі дачыненняў з Турцыяй пасля 10-годдзяў варожасці. Армянскі бок лічыць забойствы армянаў падчас першай сусветнай вайны генацыдам, а Турцыя адмаўляецца гэта прызнаць. У Туркменістане сёння адбыўся першы цыркавы паказ за 10 гадоў. У 2001 годзе Сапурмурат Ніязаў забараніў цырк як праяву чужую туркменскай культуры. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір.